După referendumul de duminică, multe lucruri s-au întâmplat în România. Ceea ce vreau să spun și am dat o convingere când spun lucrul ăsta acum, e că România a intrat într-o altă eră. Am intrat oficial cu cifre în regulă de data asta într-o Românie post-creștină. Oficial, dragii mei, de o săptămână suntem în post-creștinism. Inclusiv în această țară locuită de dreptul popor credincios, popor român, nu-i așa? Frații mei, 28 de ani, creștinismul din România, bisericile din România, în cea mai mare lor parte, au fost într-un vis frumos. Am visat frumos. Am crezut că totul va merge în felul acesta, că Dumnezeu ne va păzi, că noi vom prospera, că vom fi liberi, că după cei 50 de ani comunism, Dumnezeu ne va da poate încă 100 de ani de democrație să ne simțim bine ca și compensare. Nimic mai fals. Oficial, dragii mei, suntem în post-creștinism de o săptămână și vreau să vă spun ceva și mai crunt. E că realitatea arată cu totul și cu totul altfel. Îngăduiți-mi să radiografiez realitatea pe care noi o trăim acum și aici, în România. Dragii mei, în România, realitatea este că suntem puțini creștini și nu așa mulți cum am crezut noi odinioară că suntem. Am fost hrăniți ani de zile și mințiți cu tot felul de sondaje și recensăminte absolut irelevante despre cât de credincioși suntem. Eram în top 10 cele mai credincioase popoare din lume și ne dăm seama că de fapt nu e așa. Apropo, îl citesc pe un părinte ortodox de toată isprava, părintele Constantin Necula, care a spus: oficial, creștinismul a intrat în minoritate, suntem o minoritate, așa că vă rugăm să ne tratați ca atare. Și într-adevăr, dragii mei, așa ne vor trata. Suntem mai puțini decât am crezut că suntem. Asta e realitatea. Mai mult de atât, un alt aspect al acestei realități este, dragii mei, că presa asta românească, care are următorul slogan, da? Presa este câinele de pază al democrației. Ăsta e motoul lor, da? Presa este câinele de pază al democrației. Numai că, dragii mei, presa românească, în loc să fie, în cea mai mare parte, în loc să fie câinele de pază al democrației, a devenit lupul care atacă sistematic de mulți ani de zile și concertat turma lui Hristos. Și știți cum o face? Exploatând la maxim, dragii mei, orice fărâmă de scandal. Aduceți-vă aminte, dragii mei, ce s-a întâmplat în momentul colectiv cu acei tineri care au murit în condiții tragice, e adevărat. Dar aduceți-vă aminte câtă furie, dragii mei, a fost lansată din presă împotriva bisericii, că vezi, Doamne, biserica nu a reacționat cum trebuia. Și bine a zis Patriarhul Daniel să nu ne învețe oamenii pe noi ce înseamnă biserica. Și cu toate astea, dragii mei, antipatia din partea presei a crescut și mai mult. Dragii mei, presa din România, în 85, dacă nu 90%, este o presă finanțată și susținută de curente ideologice neomarxiste, care nu fac nimic altceva decât să lovească tot mai mult și tot mai insistent în creștinismul românesc. Asta se întâmplă și asta e realitatea. Încă un aspect al realității, dragii mei, deși știați, s-a confirmat de data asta și mai clar că avem o clasă politică în marea ei majoritate, știți cum, coruptă și oportunistă până în măduva oaselor. Asta este, dragii mei, clasa politică românească. Păi oameni buni, cât de farisei pot să fie oamenii ăștia care în urmă cu o săptămână până n-au știut datele recensământului, flutureau cu steagul și cu drapelul, nu tradiției, familia tradițională. Noi susținem familia tradițională și la 2-3 zile după ce au aflat deznodământul și și-au dat seama că biserica nu mai e așa populară cum a fost pe odinioară și cum credeau ei, acum o dau cu parteneriatul civil. Oameni care în urmă cu 2 săptămâni vorbeau despre familia tradițională, acum vorbesc despre parteneriat civil, care e o formă mascată, perversă, de fapt, despre același lucru. România, dragii mei, a intrat în Occident, dar știți care e problema? Am intrat în Europa, da, ne-am dorit asta, am visat asta, Schengen, în care poate că nu mai intrăm. Dar am intrat în Europa, am visat să intrăm în Europa, în Occident. Dar știți care e baiul românesc? E că și Occidentul, dragii mei, a intrat mai mult decât am intrat în Europa. Occidentul a intrat mai mult în România. Păi gândiți-vă, dragii mei, ce sistem parșiv, mârșav este supus poporul ăsta. Cu o mână ni se dau bani pe care, culmea, nici măcar nu știm să absorbim. Stăm cel mai prost la capitolul absorbție de fonduri europene. Deci cu o mână ne dau bani și cu alta, dragii mei, ne dezbracă de toate valorile în care am crezut. Poate generații întregi și secole întregi țara asta. E trist. Dar vreau să vă spun un lucru interesant și șocant în același timp. În sfârșit, dragii mei, odată cu referendumul ăsta, suntem vorbiți de bine în Europa, de presa din Europa. Până în urmă cu o săptămână, ziarele din Europa, dragii mei, cele mai mari cotidiane din Europa, vorbeau despre România ca un fel de bolnav al Europei, un fel de țară ciumată, coruptă, e adevărat. Și dintr-o dată, după ce au văzut că românii practic au refuzat referendumul ăsta, noi ca suntem singuri din blocul ex-sovietic, din spatele cortinei de fer, știți ce au zis? Românii, prin faptul că nu au participat la această campanie de agresare a minorităților sexuale, se dovedesc a fi buni europeni. Oameni buni, conform presei occidentale, suntem în sfârșit europeni. Ce trist. Mai spun un lucru. Președintele actual al Uniunii Europene, Jean-Claude Juncker, în urmă cu câteva luni de zile a mers în Germania, la Trier, unde s-a celebrat ăla orașul natal unde s-a născut Karl Marx, părintele comunismului, tezelor ideologice ale comunismului. Și ascultați nerușinare, oameni buni, și mesajul în același timp. S-a dus în cea mai veche catedrală din biserică din Germania, fondată de pe vremea lui Constantin cel Mare, în urmă cu 1750 ceva de ani aproape. S-a dus în catedrala aia și știți ce a făcut? De la pupitrul unde trebuie să se predice cuvântul lui Dumnezeu, în cea mai veche și simbolică, dacă vreți, catedrală din Germania, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, știți ce a făcut? L-a elogiat pe Marx și a spus că a fost un om bun, care are idei bune, comunism e o idee bună, dar înțeleasă greșit de Stalin, Pol Pot, Mao Zedong, care, ce să vedeți, au omorât și ei vreo 150 de milioane de oameni, dar așa, în inocența lor, că au vrut să facă bine, de fapt. Cu câtă nerușinare, oameni buni, înțelegeți unde suntem? În biserica simbol a Germaniei, omul ăsta să propage, să laude, unde trebuie să fie slăvit Hristos, este omagiat și elogiat și lăudat. Cine? Karl Marx. Am ajuns rău de tot. Oficial, dragii mei, vreau să vă dau o veste bună sau rea, depinde cum o luați. Oficial a început prigoana. Cred din toată inima asta, dar ascultați-mă, sunt două etape. Prima dată este prigoana ideologică, după aceea este cea fizică. Acum am început oficial în această perioadă de prigoană ideologică. Suntem asaltați ideologic, suntem loviți în fiecare zi în presă, pe toate canale, marii noștri gânditori români, marii noștri analiști politici, toți ne spun că suntem medievali, că trebuie să ne revenim și biserica trebuie să se vadă de treaba ei, adică să se închidă în biserică. Asistăm, dragii mei, oficial la o prigoană ideologică, dar ascultați-mă, urmează o prigoană fizică, mai devreme sau mai târziu. Convingerea mea personală este că noi tinerii, și mă bag și o tânăr acum, deși am peste 30 de ani, dar noi tinerii, generația asta, vom prinde, asta e convingerea mea, prigoana fizică. Eu am convingerea asta, dar e o părere doar strict personală. Acum, dragii mei, știți cum începe? Îți închide contul de Facebook. Cum postești ceva ce e anti-LGBT, ți-a închis contul de Facebook. Peste câțiva ani de zile o să ne închidă gura, o să ne dea câte o amendă, dacă nu ne cumințim, ne dau 3-4 luni de pușcărie pentru hate speech, cum zic în limbajul ăsta occidental, da? Discurs al urii. Și în cele din urmă, dacă nu ne cumințim, o să stăm probabil multă vreme după gratii. Asta se va întâmpla. Și știți de unde spun că se întâmplă asta? Pentru că istoria se repetă ciclic. A mai fost o perioadă, dragii mei, pe care a trăit-o biserica primară și biserica paralelă cu biserica contemporană de astăzi. Dragii mei, biserica primară, la începuturi, a avut o perioadă în care erau foarte populari. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Fapte 2:47 că biserica asta din Ierusalim era plăcută înaintea întregului popor. Și erau pe val. Și câteva luni de zile mai târziu, de pe val, sunt direct în valuri, dragii mei. De pe valul populismului, direct în valul prigoanei. În câteva luni de zile. La noi ce e drept, în câțiva ani de zile. Dar am intrat în valuri. Direct de pe val, în valuri. Pentru că, dragii mei, ăsta este ciclul istoriei. Și asta se întâmplă și se va întâmpla cu noi. Petru, în episodul ăsta biblic pe care l-am citit, i-a aruncat pentru a treia oară în temniță. Prima dată de sistemul religios, acum i-a aruncat de sistemul politic. Și, dragii mei, ușile libertății pentru biserica primară atunci se închid. Și ușile libertății pentru noi, biserica contemporană, se vor închide. Și se închid, pe zi ce trece tot mai mult, până într-o bună zi se vor închide de-a binelea fizic. Acum e ideologic. După aceea va fi fizic. Când ușile, sau mai bine zis, când ușa libertății se închide, despre asta vreau să vorbesc în seara asta. Când ușa libertății se închide, ce ne mai rămâne? Ce ne rămâne? Ne vom pierde libertatea, oameni buni, dacă credem în Dumnezeu. Ne vom pierde locurile de muncă. Ne vom pierde reputația. Vom fi ostracizați, vom fi marginalizați, vă promit asta. Pregătiți-vă pentru asta. Și întrebarea este, când ușile libertății se închid, ce ne mai rămâne? Haideți să vedem, dragii mei, când biserica primară a intrat după gratii, când Petru a fost aruncat și ușa libertății s-a închis, ce a rămas? Ce a rămas lui și ce rămâne bisericii când ușile libertății se închid? Primul lucru, dragii mei, care ne rămâne, știți care este? Ne rămâne ușa rugăciunii deschisă. Ne rămâne deschisă ușa rugăciunii. Când ușa libertății se închide, dragul meu, ascultă-mă bine, bucură-te în seara asta. Ăsta nu e un mesaj care să te facă să te îngrijorezi, ba dimpotrivă, să te facă să te încrezi și mai mult în Dumnezeu. Pentru că atunci când ușa libertății se închide și se va închide, vă garantez că se va închide, ne rămâne deschisă din partea lui Dumnezeu, larg, ușa rugăciunii. Dragii mei, când Petru este închis, știu ce se întâmplă? Te-ai fi așteptat frații să facă ce fac românii, metoda românească. Bă, hai să mergem. Știți care era deviza Partidului Comunist pe vremuri? PCR, pile, cunoștințe și relații. Păi domne, lasă-i, Petru are probleme, lasă că avem noi niște pile, avem niște cunoștințe și niște relații. Și mai ales că apostolul Ioan spune Biblia că era să cunoștea bine cu marele preot. Și ce fac oamenii ăștia? Nu apelează la metoda românească la care apelează inclusiv Iosif la un moment dat când din temnița lui Faraon și zice paharnicului după ce i-a dat o prorocie din aia bună cu adaș la min și a zis, ba, ascultă-mă bine acum, știi ce te rog? Tu o să pleci, o să fii liber, o să fii înapoi înaintea lui Faraon, fii bun și pune o vorbă bună și pentru mine la șeful la mare, la Faraon, să mă scoată de aici. Și într-adevăr, chiar i-a pus o vorbă bună, așa-i? L-a scos de acolo foarte repede. Nu spune Biblia că a uitat de el. Biserica primară înțelege, dragii mei, adevărul ăsta. Biserica primară înțelege, dragii mei, că nu cu pile, cunoștințe și relații se tratează problemele de criză, situație de criză, ci știți cum? Deschizând larg ușa rugăciunii. Oamenii ăștia știți ce fac? Oamenii ăștia, dragii mei, să pun pe rugăciune, se adună și spune Biblia că biserica nu mai înceta ce să facă, să înalțe rugăciuni înaintea lui Dumnezeu pentru Petru, pentru că oamenii ăștia înțeleg că libertatea ne este luată de către lume, când suntem trântiți, când vom fi închiși, când ușile bisericilor se vor închide, când vom fi aruncați în spatele gratilor, Dumnezeu ne ține deschisă ușa rugăciunii, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și asta, dragii mei, este o ușă pe care nimeni nu o poate închide. Rugăciunea al minter, dragii mei, nu poate fi înlocuită cu nimic. Îl putem sluji pe Dumnezeu prin cântare, prin predicare, prin dărnicie, prin gesturi nobile, extraordinare, dar rugăciunea nu poate fi înlocuită, pentru că rugăciunea este singura cale prin care eu pot să comunic, să vorbesc, să-mi dezvolt o relație personală cu Dumnezeu. Și, dragii mei, știți ce văd aici? Văd de ce este important să ne rugăm. De ce să ne rugăm? Și de ce e important să ne rugăm, dragii mei? Pentru că rugăciunea este o armă teribilă. Rugăciunea noastră este singura armă, dragii mei, prin care vom putea să dădărnicim planurile diavolului. Este singura armă care deschide, dragii mei, porțile închisorilor. Este singura armă care poate să rupă lanțurile pe care oamenii le pun. Rugăciunea este singura armă și este o armă teribilă pe care noi ar trebui să o folosim și Dumnezeu să ne ajute la asta. Aduceți-vă aminte ce se întâmplă cu Pavel și cu Sila la un moment dat. Sunt Filipii, sunt temniță, spune Biblia, că-s băgați în pușcărie, sunt
închiși, celula închisă, ușa de la celulă e securizată și spune Biblia că i-o legat în butuș și în picioare. Dar, dragii mei, spunea cineva, un frate, frate Dorel, zice, știi ce nu i-o legat lui Petru și lui Sila? Și am zis, ce? Că picioarele-o legat, zice, gura. Nu i-o legat gura. Și ăștia ce au început să fac? În miez de noapte, Petru și Sila cântau și se rugau spre slavă lui Dumnezeu. Și gura aceea deschisă și ce face, rupe lanțurile. Pentru că rugăciunea are putere. Învățăm de ce trebuie să ne rugăm. Învățăm aici, dragii mei, încă un lucru. Cum trebuie să ne rugăm în textul ăsta biblic? Știți cum trebuie să ne rugăm? Spune Biblia în versetul 5 că biserica nu înceta. Acum nu vreau să fac o apologie și să epatez aici cunoștințele mele de limbă greacă, nu-i vorba de asta, dar aici e un detaliu interesant. Cuvântul ăsta, nu înceta, în greacă, este un termen folosit în felul următor, se numește ektenos, și care este înrudit cu un alt termen, acum să sper să nu vă pierd aici, da? E înrudit cu un alt termen, ektenes, care știți ce înseamnă și ce descrie, un termen medical. Descrie, dragii mei, mușchiul ăla care se întinde prin efort până la supra-solicitare. Până la supra-solicitare. Știți cum se rugau ăștia acolo în biserică? Până nu mai puteau. Se rugau atât de intens cât era cât pe ce să nu mai poată fizic. Nu încetau să se roage. Asta ne învață, dragii mei, cum trebuie să ne rugăm. Iisus ne-a dat un exemplu de cum trebuie să ne rugăm. Evrei spune despre Iisus că El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cum? Cu strigăte mari. Cu strigăte mari. În Ghețiman, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus a rugat atât de intens încât sudoarea i se făcuse ca niște picături de sânge mari care cădeau pe pământ. Și ce înseamnă asta? Intensitate. Înseamnă, dragii mei, că trebuie să punem inimă rugăciune. Mi-a recomandat un frate, mi-a dat o sugestie, un frate bătrân, Dumnezeu să-l binecuvânteze, nu-i teolog, nu-i păstor, un om simplu, și mi-a zis, frate Dorel, dă-mi voi să-ți dau un sfat. Și am zis, spune frate. Și a zis, frate Dorel, când te vei duce să te rogi pentru un copil la spital, care e bolnav, frate Dorel, știi cum să te rogi? Și am zis, cum? Să te rogi ca și cum ăla ar fi copilul tău. Când te duci să te rogi pentru o femeie undeva la 40-50 de ani, știu eu, 60 de ani, care e bolnavă, răpunsă de o boală undeva pe un pal la oncologie, frate Dorel, știi cum să te rogi? Și am zis, cum? Ca și cum ar fi mama ta acolo. Să te rogi pentru cei la care vei fi chemat, să te rogi ca și cum ar fi familia ta, frații tăi, sora ta, și crede-mă, frate Dorel, că Dumnezeu va schimba ceva. Pentru că așa trebuie să ne rugăm. Așa s-a rugat biserica primară, dragii mei, pentru Petru. S-a rugat într-un mod intens. Pentru că atunci, dragii mei, când ușile libertății ni se închid, ni se vor trânti în față, mai sublim sau, dacă vreți, mai brusc, mai forțat, Dumnezeu, știți ce ne lasă? Ne lasă deschisă, dragii mei, ușa rugăciunii. În al doilea rând, vreau să vă spun despre o altă ușă. Când ușa libertății se închide, ce ne rămâne? Știți ce ne rămâne, dragii mei? Ne rămâne deschisă ușa părtășiei. Pe lângă această ușă a rugăciunii, Dumnezeu, dragii mei, ne lasă și ne ține deschisă și ne rămâne deschisă ușa părtășiei. Interesant, dragii mei, că oamenii ăștia, deși erau foarte mulți, erau răsfirați în Ierusalim, era o biserică destul de mare, vremea respectivă, crescuse spectaculos. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că în momentul în care află că Petru este întemnițat, ce au făcut frații? O zis, bă, Dumnezeu să-l binecuvânteze, ne dăm SMS unii la alții, pe la 12 noapte, la 9 seara, ne rugăm pentru el fiecare acasă, dacă își aduce aminte, pe genunchi, după ce s-a uitat la Suleiman Magnificul, și după aia, dacă se roagă 5 minute, e foarte ok. Dacă nu, în pauza de mers dintre România cu Serbia, fraților, o rugăciune acum și treaba se rezolvă. Nu? Și ce fac oamenii aia? Biblia spune că oamenii au venit toți, s-au adunat în casa lui Ioan Marcu și s-au pus pe rugăciune, stăteau împreună, știți de ce? Pentru că atunci când ușa libertății se închide, dragii mei, Dumnezeu ne deschide ușa părtășiei și începem să prețuim părtășia asta. Începem, dragii mei, să înțelegem că prin vremea asta de prigoană, și o să vedeți că nu ne avem în lumea asta decât unii pe alții și împreună îl avem pe Dumnezeu, atât. Atât. Pentru că în această lume, spunea Petru, noi suntem nu proprietari, nu baroni, ci în lumea asta noi suntem străini și călători. Și în această lume în care suntem străini și călători, spun încă o dată, nu ne vom avea decât unii pe alții și împreună îl vom avea pe Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să avem părtășie. Când ușile libertății se închid, dragii mei, Dumnezeu ține deschisă ușa aceasta a părtășiei. Pentru că, dragii mei, în perioada asta de democrație s-au prea amestecat valorile. Prea des nu-ți mai dă de seama unde e lumea și unde începe biserica. Dragii mei, prea mult ne-am permis, prea mult ne-am amestecat valori creștine cu valori non-creștine. N-am să văd niciodată ce îi spunea un preot pastorului meu din sat, fratele Gustia, Turle Augustin, pe vremuri s-a dus să dea cina într-o biserică de sector pe care o avea și mergea el și cu preot ortodox pe drum împreună, s-au binecuvântat unul pe altul și erau și enoreași în față. Unii mergeau la biserică la pocăiți, alții mergeau dincolo. Și o zis așa preotul, mă zice, domnule Gusti, zice, bagă tu bine de seamă, asta e o vorbă de la țară, dar mi s-a părut cu tâlc. Bagă tu bine de seamă, zice, că în scurtă vreme caprele mele se vor amesteca cu oile tale și nu o să ne mai dăm seama care cum îs. Și s-a întâmplat, dragii mei, de 28 de ani lucrul ăsta, haideți să fim onești. Oameni care spun că sunt pocăiți, oameni care spun că sunt credincioși, trăiesc o pocăință atât de ieftină și de amestecată. Dar știți ce-i frumos când vine prigoana, dragii mei? E că se face o selectare, se face o curățenie. Undeva în China comunistă prigonită, la un moment dat, 4 soldați au venit într-o biserică subterană de casă, au bătut la ușă, au intrat toți 4 cu puștile înarmate, erau acolo 20 și ceva de credincioși care se rugau și au zis așa: cine vrea să moară pentru Hristos să rămână, cine se leapădă să plece afară. Și au plecat vreo câțiva și au mai rămas, nu știu, vreo 5-6 câți au rămas acolo și ei așteptau: Doamne, acum venim la tine. Și au zis: bun, închideți ușa, au pus puștile jos și au zis: acum hai să ne rugăm, pentru că noi am vrut să ne rugăm cu adevărații credincioși. Pentru că se face o selecție, oameni buni. Pentru că se va face o selecție a părtășii adevărate. Vrei să te rogi cu ăla care știi că se roagă cu adevărat? Vrei să postești împreună cu ăla care știi că postește, nu mimează postul? Vrei să ai o părtășie reală și autentică? Când dușile libertății se închid, Dumnezeu ne ține deschisă ușa părtășiei, slăvit să fie Dumnezeu. Și dragii mei, știți ce văd? Că versetul 12 spune că erau, știți cum? Mulți! Erau mulți! Ai zice că în prigoană fug toți, nu e adevărat, dimpotrivă, oameni buni. O să vedem că în vremurile acestea în care tot mai mulți li se va lua libertatea, Dumnezeu îi va aduce pe mulți împreună și o să avem părtășie. Și această părtășie, dragii mei, trebuie să fie oameni buni căutată. Mă șochez de foarte multe ori când văd cu câtă lejeritate tratează oamenii problemele bisericii, programele bisericii. Bă, n-am chef, bă, mă doare capul, acum program dimineața, program seara, joia, marța, hai, domne, să fim serioși, mai bine dă o tură la mall. Domne, cu atâta pasiune merg ăștia, merg până mall, cu atâta pasiune, hai să vezi ce film a apărut, hai să vezi nu știu ce match. Și dragii mei, când e vorba de biserică, părtășie. Ascultați-mă bine ce cred din toată inima. Scuzele noastre de astăzi pentru a nu veni la părtășie se vor transforma în acuze într-o bună zi înaintea lui Dumnezeu. Scuzele de acum vor deveni acuzele de atunci și acolo. Să ne păzească Dumnezeu. Știți de ce? Dumnezeu iubește părtășia. Și când ușa libertății se închide, Dumnezeu, dragii mei, deschide o ușă pentru părtășie. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar știți ce e interesant? Că părtășia nu trebuie numai căutată, cum vedem aici, ci părtășia trebuie și motivată. Oamenii trebuie să fie motivați să vină la părtășie. Și știți de ce sunt motivați? De Petru. Când oamenii ăștia, spune Biblia, în versetul 5, au aflat că Petru e întemnițat a treia oară și că de data asta e păzit până în dinți, că vor să-l omoare, că vor să urmeze exemplul lui Iacov cu el. Și, dragii mei, spune Biblia că oamenii ăștia, știți ce au făcut? Oamenii ăștia, dragii mei, au venit, spune Biblia, și biserica nu înceta să înalțe înaintea lui Dumnezeu rugăciuni pentru cine? Care era motivul, oameni buni? Pentru Petru. Pentru că era de-a lor. Pentru că îl dureau. Pentru că te doare când e fratele tău. Pentru că te doare când e ăla din biserică. Ar trebui cel puțin să te doară. Pentru că asta înseamnă adevărată părtășie. Rețeta părtășiei, dragii mei, e următoarea. Împreună în același loc, în același timp, pentru același scop. Împreună în același loc, în același timp, pentru același scop, pentru același motiv. Una dintre imaginile noi care mi-au rămas în ultimii ani de zile întipărită bine în minte, știți care este? Când s-a făcut acel marș pentru, în centrul Oradei, în Piața Unirii, pentru familia Bodnariu, vă aduceți aminte, s-au strâns vreo 5.000-6.000 de orădeni pe o vreme urâtă. M-am dus și eu cu copiii mei, cu soția, dar n-am să uit imaginea aia sublimă. Știți care? Când din Biserica Culună a ieșit episcopul Sofronie Drincec, împreună cu un sobor de 20-30 de preoți, dacă nu mă înșel, și-au venit din biserică și-au urcat împreună pe scenă, împreună cu noi, cu păstori, cu slujitori. Și de ce? Pentru că atunci când suntem loviți, atunci când ușile ni se închid, începem să vedem cât de multe lucruri avem în comun creștinii. Că dincolo de dogme, că dincolo... Eu nu promovez atenție un ecumenism ieftin astăzi, nu mă înțelegeți greșit. Dar în vremuri de criză, biserica se adună. Richard Wurmbrand și Calciu Gheorghe Dumitreasa, citiți să vedeți mișcarea de rezistență din bisericile comuniste, din temnițele comuniste, au fost și mai buni prieteni. S-au putut înțelege, măcar că aveau opinii contrare, dogmatice. Știți de ce? Pentru că suferința i-a unit. Când ușa libertății se închide, vom câștiga, dragii mei, o ușă deschisă spre părtășie. În al treilea rând, și ce vreau să vă spun, că se mai deschide o ușă altă, o ușă incredibilă, binecuvântată, când ușa libertății, dragii mei, se închide, știți ce ne mai rămâne? Ne rămâne deschisă, dragii mei, mai apoi ușa miracolelor. Ușa miracolelor, da, e ușa aceea despre care noi tot vorbim, ca Dumnezeu să facă minuni. Spunea cineva undeva la o conferință, în urmă câțiva ani de zile, nu mai rețin minte cine a zis, dar mi-a plăcut ideea și a zis așa: mă tare tem, fraților, că întreaga istorie penticostală românească se împarte în trei generații. Prima generație e generația care au trăit minuni. A doua generație e generația care au vorbit despre minuni. Și a treia generație, mă tare tem, că e generația care se va face de minune. Auziți? Vreau să vă spun că sunt aici. Biserica Geneza este aici. Pentru că credem în miracole. De fapt, noi suntem un miracol aici. Voi sunteți un miracol. Dar vreau să vă spun ceva. Când Dumnezeu privește spre noi în vremuri de răstriște, când ușa libertății se închide în fața noastră, este trântită în față, Dumnezeu deschide ușa miracolelor. Vreau să vă spun ceea ce văd în Biblie aici, în textul ăsta, un lucru incredibil și un adevăr măreț, deși expus simplu, în cuvinte simple, credeți-mă, dragii mei, din mâinile oamenilor și din mâna diavolului nu te poate scoate decât Dumnezeu. Din mâinile oamenilor, din lanțurile lor, păi din gura lor nu scap ușor. De gura lui unul nu scapi, poate 3-4 ani de zile, dar cu atât mai mult din mâna oamenilor și din mâna diavolului, e unul singur care te poate scoate și ăsta este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Și dragii mei, suntem aici pentru că avem nevoie de un miracol, suntem aici pentru că suntem un miracol. Când ușa libertății se închide, se trântește în fața bisericii, Dumnezeu va deschide ușa miracolului. Biserica, îngăduiți în decursul de 2000 de ani de istorie, cele mai mari miracole și treziri, știți când le experimentat, nu când ne-a fost bine și am avut salariul mediu pe economie foarte mare, ci când ne-a fost greu și biserica n-a fost, dragii mei, nu i-a mers cel mai bine când a fost pe valul popularității, ci biserica a mers cel mai bine spiritual vorbind și a crescut sănătos în vremea în care a fost lovită cumplit de valul, cum începe biserica să fie lovită în vremurile noastre tot mai mult. Dragii mei, dacă până și oamenii lumii înțeleg că e nevoie de o minune în viața lor câteodată, pe vremea rătăcirii mele de 3 ani de zile, care v-am mai spus, era în vogă o trupă pop rock românească. Știu că nu-i cunoașteți numele, dar vă zic piesa, că poate o știți. Suna refrenul ceva în genul: vreau o minune. Ok, știți. Vreau o minune în viața mea, să mai pot schimba ceva. Și am zis, bă, până și Dan Bidman, da, înțelege că în viața asta e nevoie de o minune. Și că uneori, dragii mei, în problemele noastre, doar minunea lui Dumnezeu ne mai poate salva. Doar un miracol ne mai poate schimba. Minunile, dragii mei, știți când se întâmplă? Când oamenii lui Dumnezeu vorbesc cu Dumnezeu pentru asta. Minunile se întâmplă, dragii mei, atunci când oamenii credincioși vorbesc cu Dumnezeu ca să facă ceva. Aduceți-vă aminte că a fost o vreme când Ahab și Izabela, spune cuvântul lui Dumnezeu, a interzis tuturor evreilor să mai vorbească despre Dumnezeu. Și când Ilie, dragii mei, află că Ahab și Izabela au interzis oamenilor, evreilor, să mai vorbească despre Dumnezeu, știți ce face Ilie? Vorbește cu cine? Cu Dumnezeu. Ok, nu mai pot să vorbesc despre Dumnezeu, dar am să vorbesc cu Dumnezeu să schimbă lucrurile. Și au zis ce face Dumnezeu, o minune cum n-a mai fost, spune cuvântul Dumnezeu, că la rugăciunea lui Ilie Tișbitul, unul din locuitorii Galadului, Dumnezeu ce face? A închis cerul și n-a mai plouat 3 ani și jumătate. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu în vremuri de prigoană, da, în vremea lui Ahab și a lui Izabela, Dumnezeu, dragii mei, ascultă rugăciuni și Dumnezeu răspunde prin miracole, pentru că este o vreme în care sunt convins că dacă bisericile au nevoie, printre altele, de ceva, au nevoie de o dimensiune supranaturală în închinare, de o dimensiune supranaturală în trăire. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Doar puterea lui Dumnezeu poate să mai schimbe ceva oameni buni în generația asta. Minunile, când se întâmplă mai apoi, oamenii vor ajunge să vorbească despre Dumnezeu. Am auzit de la un misionar despre Nepal. Nepal e țara aia unde mulți vor să ajungă să urce pe Everest, și eu, dar știu că nu o să ajung niciodată, dar o fac în 3D de pe calculator. Dar Nepalul este o țară foarte închisă la cuvântul lui Dumnezeu. Misionarii sunt foarte prigoniți acolo. Bhutanul și Nepalul sunt două țări foarte închise la Evanghelie. Știți cum a ajuns creștinismul acolo? Prin oameni, dragii mei, prin creștini de la granița cu India. Știți cum s-a mers acolo? Pentru că e un regim foarte închis și dictatorial și abrupt. S-au dus oamenii acolo și l-au văzut pe unul bolnav și au zis, bă, ești bolnav, dar la cum vă te duci, mori. Fii atent, dacă eu mă rog lui Dumnezeu și te vindecă, tu crezi în Iisus? Și a zis, da, s-a rugat și Dumnezeu l-a vindecat. Așa a început mișcarea, de la om la om, dar știți cum, printr-o dimensiune supranaturală. Astăzi, în Nepal, știți câți credincioși sunt? Peste 500 de mii. Știți cum s-au întors în proporție de 90%? Toți? Prin faptul că unul s-a rugat pentru altul și a fost vindecat. Și ăla care a fost vindecat s-a dus s-a rugat pentru vecinul și l-a fost vindecat. Pentru că, dragii mei, în vremuri de prigoană, Dumnezeu deschide ușa miracolelor. Dumnezeu poate să deschide ușa miracolelor. Și mai există o ușă despre care vreau să vorbesc. Când ușile libertății se închid, ne mai rămâne deschisă, știți care? Ușa misiunii. Ușa misiunii. De care biserica vorbește, dar nu prea o face. Vorbim mult, avem planuri, strategii, conferințe, viziuni în 7-8 puncte și parcă prea greu facem în teren. Vă rog, dacă cred că ați buc afiaz, încă mai rezistați 5-10 minute, vreau să ne uităm puțin la versetul 10 pentru că e fundamental. Mie e versetul care îmi place cel mai mult din textul ăsta. Când ușa libertății se închide, Dumnezeu ne deschide ușa misiunii. Versetul 10 spune așa, fiți atenți. Petru, da, îi scos din pușcărie, lanțurile cad și spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru nici nu știa, băi, vis e realitate și auzi ce se întâmplă acolo. După ce au trecut, îngerul era un fel de GPS pentru Petru, spune așa, după ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă unde? Ca să vreau să accentuez. Știți unde dă? Unde dă de poarta aia deschisă de înger? Spuneți. În cetate. Acum m-am pus și m-am gândit, stai, Doamne, Tu vei să-l scăpă pe Petru, vor să-l omoare. L-a pus de soare, vor să-mi-l omoare, da? Ca în Miorița. Bun. Doamne, dar de ce n-ai deschis Tu ușa de la pușcărie care e de unde? În afara cetății. Păi să fugă omul. 2 cai pregătiți, 3 apostoli acolo să-l ducă departe, eu știu, până la Damas să scape. Nu. Dumnezeu nu deschide ușa care dă în afara cetății, ci Îngerul lui Dumnezeu deschide ușa care dă unde? În cetate. De ce? Pentru că, Petre, în cetatea aia e o biserică care se roagă de săptămâni întregi, fierbinte, zi și noapte, înaintea lui Dumnezeu și trebuie să mergi să-i înștiințezi, să-i îmbărbătezi, că Domnul ascultă rugăciunile. Dar mai e un lucru, Petre, în cetatea aia, în Ierusalim, știi ce mai este? Sunt mii, sunt zeci de mii de oameni care trebuie evanghelizați. Dumnezeu deschide ușa, știți pentru ce? Pentru misiune. Când lumea ne închide porțile, Dumnezeu deschide poarta misiunii, dragii mei. Petre, nu trebuie să pleci afară din cetate, tu trebuie să intri în cetate, să vorbești cu oamenii despre Dumnezeu, să-i încurajezi. Petru a început să le povestească cum a lucrat Domnul și, dragii mei, au zis, spuneți-le și la alții cum a lucrat Dumnezeu, pentru că asta înseamnă, dragii mei, să faci o misiune. Și Vreau să spun că e interesant aici faptul că de multe ori noi credem că cel mai bine ar fi pentru noi să putem predica de pe stadioane, de pe Coloseum, cum a crezut și Pavel, nu? Mă duc la Roma, am o vie dorință, îmi închiriați Coloseumul pe o săptămână, da? Plătim acolo bine, facem evangelizări, punem flyere pe străzi, în Roma vin 80-100 de mii de oameni și vin și evangelizăm, facem chemare la final, avem un band bun, tot o să fie fain. Nu așa se întâmplă. Ce spune așa? Și ce spune Pavel? Vă mărturisesc, fraților, celor din Filipeni. Vă mărturisesc, fraților, că în prejurările în care mă găsesc, în ce prejur se găsea? Unde era el când scrie Filipeni? Pușcărie. Culmea este, ușa mi s-a închisă, sunt pușcărie, sunt cu cătușe, dar ascultați, fraților, culmea, incredibil. Eu vă mărturisesc un lucru pe care nici nu vin să cred că îl trăiesc. Împrejurările în care mă găsesc acum întemnițaș, arestat și în pușcăria din Roma au făcut ca mai degrabă să lucreze, știți la ce? La înaintarea Evangheliei. Adică au fost mult mai de folos pentru lucrarea lui Dumnezeu când? Perioada de detenție. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu, în vremea asta, când ni se închid ușa, când ușa libertății ni se închide, Dumnezeu ne deschide ușa misiunii. Apostolul Pavel, dragii mei, și cu Sila, după ce au făcut worship acolo în miez de noapte, în biserică, și au cântat, dragii mei, nu s-a terminat totul cu evadare, ci cu un botez. Pentru că temnicerul din Filipe, dragii mei, când i-au văzut pe oamenii ăștia, au văzut credința lor, bucuria lor, puterea lui Dumnezeu, zice, bă, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, pentru că vreau să mă pocăiesc și eu. Și în aceeași noapte a fost botezat el și casa lui, pentru că, dragii mei, în vreme de răstriște, în vremuri de prigoană, în vremuri de lanțuri, de cătușe, oameni buni, în vremuri de strâmtorare, în vremuri, dragii mei, în care vom fi tot mai opresați, Dumnezeu va deschide ușa misiunii pentru biserică și poarta întotdeauna nu se va deschide să fugim din cetate, ci poarta se va deschide să intrăm în cetate la oamenii aia nemântuiți care tânjesc după Dumnezeu, la miile astea de orădeni care, dragii mei, acum sunt în beznă, sunt în întuneric, la oamenii ăștia care nu-L cunosc pe Hristos, la oamenii ăștia care merg pe bulevard, oză și pe bulevardele orădene, la oamenii aia care se duc în fiecare zi la muncă și peste 10 ani vor fi în iad, la ăia trebuie să mergem noi. Dumnezeu ne deschide o ușă pentru oamenii ăștia să facem misiune. Dar, dragii mei, ca să facem misiune, e nevoie de o biserică misionară. Știți care e prima condiție ca o biserică să fie misionară? Să fie trează. Trebuie să fie trează. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Petru a ajuns în miez de noapte la casa lui Ioan Marc, unde era acea biserică de casă în Ierusalim. Spune cuvântul Domnului că nu era nimeni acolo, așa-i? Nu era nimeni. Erau mulți adunați. Ce făceau când Petru ajunge acolo? Ce făceau oameni buni? Dormeau. Fie omul cât de mic, după lucru doar un pic. Nu. Spune Biblia că ăștia erau treși și se rugau. Știți care e principiul pe care îngăduiți să-l extract de aici? Misiune nu poate face decât o biserică trează. O biserică trează poate să facă misiune. O biserică trezită. Și un om precum Petru, care s-a trezit. Și ce interesant, auziți ce spune Biblia? Îngerul lui Dumnezeu coboară în temniță. Și ce făcea Petru? Ce făcea Petru când îngerul Domnului vine în temniță? Și ce făcea Petru? Hai să ne uităm. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Petru spune Biblia că un înger al Domnului, versetul 6, a stat lângă el pe neașteptate. O lumină a strălucit în temniță, îngerul a deșteptat pe Petru, care dormea. Și știi cum a trebuit să-l trezească? A trebuit să-l lovească. Bă, sus, scoală-te! Scoală-te! Întrebare. E unul de aici care știe că mâine dimineață va fi omorât prin decapitare și cu câteva ore noaptea poate să doarmă? Ai putea să dormi? Știind că mâine este ultima ta zi și o să fii decapitat între mii de oameni care o să strige, wow, ce tare e Irod? Pe greu, hă? De ce o dormi Petru? Întrebare, cum poți să dormi, Petre, dus? Să trebuiască îngerul să te lovească să te poți trezi. Cum? Două explicații am. Unu, Ia 3 ore când Petru e în pușcărie. De 2 ori Dumnezeu l-a scos de acolo. Și-a zis Petru, ce-a făcut Domnul de 2 ori poate face și a 3 ore. Nu-i problemă. Nimic nu-i prea greu pentru el. Dar mai este un lucru. Petru numai că a ajuns să cunească puterea lui Dumnezeu înainte de asta. De-aia poate dormi, că el a cunoscut puterea lui Dumnezeu. Lanțurile, a zis, bă, e o glumă. Dar Petru mai cunoaște ceva. Știi ce cunoaște Petru? Promisiunile lui Dumnezeu. Petru cunoaște promisiunile lui Dumnezeu. A fost o zi, înainte ca Mântuitorul să se ridice la cer, când l-a luat pe Petru deoparte, el s-a uitat către Ioan, nu acosta ce-o fi, lasă tu pe Ioan, hai să spun ceva. Fii atent, Petru. Eu mă duc la cer, dar vreau să spun ceva. O să vii și tu la mine, dar fii atent. Când tu erai tânăr, Petre, singur te încingeai și te duceai unde vrei tu. Cântai plin de bucurie, zi de zi mergând pe cale, frate credincios. Petre, ascultă-mă. Va veni vremea când vei fi bătrân și când nu te vei mai duce tu singur unde vei vrea, ci altul te va duce unde nu vei voi. Adică la martiriu, la moarte. Și Petre, al nostru, a stat liniștit în temne să s-o gândi, mă, tânăr nu-ți mai ca atunci, dar nici bătrânos, îs între vârste. Știi ceva? Eu cred pe Dumnezeu. Eu cred că ce mi-a spus Iisus în urmă cu 10 ani de zile pe malul Mării Tiberiadei rămâne valabil. Da, ăștia s-a scut săbile să mă decapiteze. Pregătesc eșafodul, o chemat invitație din toată Palestina să vină la show-ul ăsta ieftin, crud. Dar zis Petru, bă, faceți voi pregătiri că eu cunosc promisiunile lui Dumnezeu, eu n-am să mor aici. Eu am să mor când am să fiu bătrân pentru că îl cred pe Iisus. Și exact așa s-a întâmplat. Exact așa s-a întâmplat. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, ține promisiunile. Într-o vreme de răstrește, într-o vreme grea de prigoană, Dumnezeu își va ține promisiunile. Niciodată să nu uitați asta. Iată, eu sunt cu voi. O dată pe săptămână, duminica sunt cu voi când veniți la biserică, rest descurcați-vă. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Și în marțea aia neagră când nu-ți merge nimica, și în lunea aia depresivă când nu-ți vine să ieși din casă, și în miercurea aia cruntă când te-ai certat cu nevasta zdravă și nu-ți mai vine decât să fugi în parc să nu mai vezi pe nimeni, și în joia aia când te-ai certat cu șeful și nu mai vrei să vezi pe nimeni în fața ta, da, și în vinerea aia când ești plictisit de moarte, nu te-ai ridicat din pat și n-ai chef nici măcar să deschizi Biblia, nici de Facebook, culmea chiulului, nu mai ai chef să te uiți. Da, și lunea, și marța, și miercurea, și joia, și vinerea, și sâmbăta, și duminica, a zis Iisus așa, iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșit. Și asta e o promisiune. E o promisiune pe care Dumnezeu onorează. Și asta mă face, dragii mei, să cred că indiferent ce vor veni peste noi, indiferent ce fel de prigoane ideologice și fizice o să vină peste Biserica lui Hristos, Iisus își va ține promisiunile. Iisus își ține promisiunile, dar este un detaliu ce interesant. Auziți? Îngerul i-a fi zis, bă, Petre, scoală-te să n-auzi nimic că durmea. Ce-o trebuie să facă îngerul ca să-l trezească pe Petru? Ce să facă? Să lovească. Îngăduiți-mi o mică spiritualizare. Pe unii, uneori Dumnezeu, ca să-i trezească, și trebuie să facă? Să-i lovească. Dormi liniștit, FNI lucrează pentru tine, țineți minte deviza, și dormim liniștiți. Și vine Dumnezeu și spune, Mihai, scoală-te. Mai pune câte un predicat, o să strige mai tare câteodată, scoală-te, trezește-te tu care dormi. Și tu dormi. Mai trimite un proroc și spune, trezește-te omule, pocăiește-te. Și tu dormi. Somnul tău românesc. Deșteaptă-te, auzi imnul, 1 decembrie, 100 de ani, Marea Unire, deșteaptă-te și tu dormi. Scoală-te, scoală-te că vin vremuri grele, scoală-te și tu dormi. Și Dumnezeu spune, ok, dă-i una. Uneori Dumnezeu să ne trezească, trebuie să ne lovească. Uneori ca Dumnezeu să ne trezească, trebuie să ne lovească în sănătate. Să vii de la un control medical care trebuia să fie o rutină, o glumă, aproape. să vii cu ceva între faza terminală și 3 luni de viață, să te poți trezi. Uneori Dumnezeu, ca să te trezească, trebuie să te lovească în business-ul tău. Pe tot ce pui mâna, să nu se mai lege nimic, să nu mai poți aduna un leu peste leu, pentru că Dumnezeu uneori trebuie să te lovească ca să te poți trezi în sfârșit din somnul tău. Uneori Dumnezeu trebuie să te lovească în relație tale, să fii părăsit de toți, să te trezești odată și să înțelegi că singurul care contează e Dumnezeu. Uneori Dumnezeu să ne trezească, dragii mei, va trebui să ne lovească. Eu știu că Dumnezeu poate să trezească România. Dar credeți-mă că Dumnezeu de 28 de ani a strigat: România, trezește-te! Și avem cântări, vrem trezire! Și nu-i nicio trezire. Știți cum vine trezirea în România? Când Dumnezeu va duce lovituri în generația noastră. Da, primul șoc a fost, prima lovitură a fost referendumul, a rămas șocat. Vin și altele, stați liniștiți. Dar știți care e vestea bună? Ne trezim. Ne trezim. Asta e vestea cea mai bună, ne trezim. Și începe să facem ceva pentru Dumnezeu. Începem să facem misiune, să facem lucrarea lui Dumnezeu. Începem să ne trezim în numele lui Iisus Hristos. Începem să facem lucrarea lui Dumnezeu. Când ușile libertății se închid, Dumnezeu deschide, oameni buni. Binecuvântat fie numele lui, ușa misiunii. În 1949, cu asta închei, în 1949, la conducerea Chinei, după un război civil crun de câțiva ani de zile, au murit 10 de milioane de oameni, a ajuns regimul comunist al lui Mao Zedong. S-au instaurat comuniștii la putere în 1949. În 1950, Mao Zedong a spus așa: o lună de zile toți misionarii din China au la termen dispoziție o lună de zile să părăsească țara asta. Dacă nu o vor părăsi, ori omorâm, ori expozăm. 15.000 de misionari într-o lună de zile și-au făcut bagajele și-au părăsit China. 15.000! Erau câteva sute de mii, aproape 1 miliard, aproape nesemnificativ am duce noi de creștini. Și când într-o lună de zile, oameni buni, în ultima zi de termen, din portul Shanghai au plecat ultimii misionari, în ultima lună de zile, știți ce au spus cei mai mulți? Știți ce au spus liderii creștini, liderii de misiune? Au spus: s-a terminat, China s-a terminat. De zeci de ani se făcuse misiune în China, s-au trimis mii și mii de misionari și abia erau câteva rezultate. Și au zis oamenii: s-a terminat China. Cea mai mare poartă de evanghelizare pe care putea să o aibă creștinismul s-a terminat, s-a închis. Ușa libertății s-a închis, nu mai putem face misiune. Știți ce s-a întâmplat? Când ușa libertății în China s-a închis și s-a închis puternic, brusc, dintr-o dată. Știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, dragii mei, și se întâmplă cea mai mare trezire spirituală din istoria creștinismului numeric vorbind. Niciodată în întreaga istoria creștinismului, într-o perioadă atât de scurtă, 60-70 de ani, nu s-au întors atât de mulți oameni la Dumnezeu într-o țară. Cea mai populată țară din lume. Și au zis, dragii mei, până în urmă cu 4-5 ani de zile se mai lăsase puțin jugul, era mai relaxată treaba, nu mai era așa prigonită biserica, dar a venit un președinte în China, Xi Jinping, te-și doare gura mă când îi pronunț numele ăsta, dar în fine, ce vreau să vă spun, este un dictator, ăsta e foarte dur. Și ăsta, dragii mei, a pornit o amplă campanie de închidere a bisericilor în China. Anul trecut, de pildă, regimul comunist al acestui președinte odios, într-un fel, a închis și câte biserici? Vreau să fiu exact. A închis, dragii mei, 1265 de biserici, le-a dărâmat. 223.000 de creștini sunt prigoniți. Anul trecut au fost prigoniți. Dar știți ce-i culmea culmilor? Spre frustrarea comuniștilor, peste 10 ani de zile, în 2030, știți ce se va întâmpla? China va fi țara cu cei mai mulți creștini din lume. Peste 10 ani, China va fi țara cu cei mai mulți creștini din lume. Când? Unde? Într-o țară unde nu-i libertate. Într-o țară unde creștinii nu-și dau like pe Facebook și se invită la biserici. Într-o țară unde Biblia e ceva unicat și o copiază unul de la altul, fragmente, frânturi din Biblie, unde biserica subterană e împânzită pentru că la suprafață nu e îngăduită. Dar în țara asta, când ușile libertății se închid, Dumnezeu deschide uși incredibile spre supranatural, miracole, misiune, oameni care se întorc, părtășie adevărată, reală, rugăciuni puternice. De asta avem nevoie, oameni buni, și de aia spun că e o veste bună. Da, în răul ăsta e un mare bine, că se poate trezi în sfârșit biserica și din România, și din Europa, și din America de Nord, și din America de Sud, și din toată lumea asta. Dumnezeu trezește uneori doar după ce ne lovește. Hai să ne ridicăm în picioare. Și vreau să spui lui Dumnezeu și vreau să te rogi împreună cu mine în seara asta. Dar să mă înțelegi pentru ce vreau să te rogi. Se profilează două categorii de creștini, doar două și de biserici. Știți care? Bisericile acelea, dragii mei, care de dragul lui Hristos își vor pierde libertatea. Credincioșii ăia care de dragul lui Dumnezeu își vor pierde libertatea, dar nu și mântuirea. Și mai există o altă categorie de 60 credincioși, de cei care de dragul libertății și ce vor pierde? Vor pierde pe Hristos. Vor pierde pe Hristos și mântuirea Lui. Tu ce-ți alegi? Ești dispus de dragul lui Hristos să-ți pierzi libertatea? Ești dispus de dragul lui Hristos să primești o palmă? Cu asta se începe. Ești dispus de dragul lui Hristos să-ți închide contul pe Facebook pentru că postezi mesaje care ofensează o minoritate din România? Ești dispus ca de dragul lui Hristos să-ți pierzi prietenii pe Facebook unul după altul că tu postezi versete din Biblie? Ești dispus ca de dragul lui Hristos să ieși din cercul ăla de prieteni care numai de Hristos n-au treabă și nu vor să audă de El? Ești dispus să pierzi ceva? Dacă ești dispus să-ți pierzi libertatea și popularitatea de dragul lui Hristos, vei câștiga mântuirea. Tu alegi. Vreau în seara asta să te rogi împreună cu mine și aș vrea grupul Eșadai să vină aici în față cu noi și vreau să cântăm și o cântare. Dar aș vrea, dragii mei, să intrăm într-o rugăciune în timpul ăsta. Ascultă-mă bine, roagă-te, dar roagă-te foarte serios. Roagă-te în seara asta, știi de ce? Pentru că e nevoie. E nevoie, biserica trebuie să se trezească. Și vreau să ne rugăm, dragii mei, să ne trezim. Vreau să ne rugăm în seara asta să ne trezim. Dumnezeu să trezească oamenii care sunt aici. Dumnezeu să trezească creștinismul din România. Ni se închid ușile, dragii mei, dar ni se deschid oportunități incredibile spre vestirea Evangheliei. Roagă-te în această seară înainte lui Dumnezeu. Haideți să intrăm într-o rugăciune, oameni buni, pentru că tocmai am intrat de o săptămână oficială în post-creștinism și tocmai de acum începe partea cea mai frumoasă pentru biserică. Biserica care a fost pe val a intrat în valuri, dar în valuri vom crește și vom fi mai puternici. Vreau să te rogi împreună cu mine în seara asta și vreau să cântăm în același timp spre slavă lui Dumnezeu. Vrei libertate fără Hristos sau vrei să-ți pierzi libertatea pentru Hristos și să fii robul lui Hristos? Alegeți tu, dar vreau să te rogi. Dumnezeu vrea să știe ce crezi și ce spui.